Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Braňo Závodský naživo, Eurovoľby 2024.
V sobotu 8. júna si na ďalších 5 rokov zvolíme 15 našich nových poslancov Európskeho parlamentu. Kandiduje spolu 24 strán, hnutí a volebná koalícia. 308 kandidátok a kandidátov, vrátane ministrov, predsedov strán, europoslancov či poslancov parlamentu. Slovensko bolo doteraz rekordérom najnižšej volebnej účasti spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Bude to tentokrát inak, čo všetko nám sľubujú strany a ich kandidáti, aké sú témy kampane a ako do nich zasiahol atentát na predsedu vlády Roberta Fica. Do predvolebných relácií pozvalo Radio Express lídrov kandidátok 8 najsilnejších strán podľa prieskumov Ako a Focus. Do dnešnej relácie dostala pozvánku strana Sloboda a Solidarita. No a preto sa dnes pobavíme s kandidátom číslo 1, kandidátky strany Sloboda a Solidarita, do volieb do Európskeho parlamentu, aktuálne aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a čestným predsedom SAS Richardom Sulikom. Pán Sulik, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za peniaze.
To vám neponúkame, pán predseda, nič také.
Za pozvanie.
Už som vám povedal, že čestný predseda.
Kolegyne, niečo vedlo o peniazoch, alebo kto, ja neviem. Skratka, ďakujem pekne za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli aj bez peňazí, to vôbec nie je podmienka, práve naopak, to sa nesmie v takýchto prípadoch.
Predvčerom som pani Lexman nazval pani von der Leyen.
Máte toho dosť, pán predseda, ja neviem, čo?
Asi mám toho dosť, bude to tým vekom.
Politický dôchodok alebo niečo také, to ste nepremýšľali nad tým radšej? Nie,
aj
dobre.
Aj to bude.
Dobre, nebude. Dajme to bokom a poďme teda po témach, ktoré sú dôležité. Volebná kampaň prebieha, ako som už aj spomenul, v dobe atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Strana Sloboda a Solidarita v tom čase ohlásila pozastavenie svojej kampane. Myslím, že ste zrušili aj jedno verejné stretnutie s vašimi voličmi. Vaša strana v parlamente podporila uznesenie, ktoré navrhol pôvodne pán Blaha a vládna koalícia. Moja otázka, prečo? So všetkým ste súhlasili, bolo to všetko v tom momente nad akýmikoľvek inými demokratickými procesmi a tým myslím aj voľby do Európskeho parlamentu, pretože voľby sú súčasťou demokratického systému.
No, v deň, kedy došlo k tomu atentátu, my sme boli práve v Žiline, tam sme sa akurát stihli rozložiť, no tak zrušili sme Žilinu aj ďalší deň a ešte aj piatok, čiže 3 kampaňové dni sme vynechali. Počkali sme, ako sa vyvinie zdravotný stav premiéra a na ďalší týždeň od útorku sme sa rozhodli pokračovať po tom už, čo bolo verejne známe, že je mimo ohrozenia života. Kampaň nepočká, termín volieb sa nemení a preto sme sa rozhodli pokračovať v kampani. Tá druhá otázka, čo ste sa pýtali...
Áno, prečo ste podporili to uznesenie?
Patrí sa to. Preto, lebo patrí sa to. Hlavný bod toho uznesenia je, že odsudzujeme násilie na politikoch a tam jedno, či bieli, čierny, alebo červený alebo zelený. Skratka, násilie nesmie byť v politike a preto sme to podpísali. Nesúhlasili sme so všetkým, ale koalícia tam potom spravila ústupok.
V tom bude číslo 3.
Kde sme mali najväčší problém
s tým, lebo vyzývala len, aby teda nedochádzalo k nejakej kritike demokraticky zvolenej vlády Slovenskej republiky. Áno. Aj predstaviteľov, a to asi nie je všetko.
No takže tento bod sa preformuloval a tým pádom bolo to pre nás priateľné.
A ste to tak mali, že v tom momente treba za to zahlasovať, hej?
Áno, áno, ako hovorím, takéto niečo sa patrí podpísať. Ja som aj rád, že všetkých 130 prítomných poslancov hlasovalo za toto.
Ja tu mám ešte 2 otázky, ktoré s tým veľmi úzko súvisia, tak môžete samozrejme v tom pokračovať, pretože vládni politici smerujú vinu za vyhrotenú atmosféru spoločnosti, ktorej dôsledkom bol atentát na predsedu vlády opozícii politickej a médiám. Pokračujú v tom aj ich podporovatelia. Robert Fico, podľa tých prvých správ, ktoré nám tlmočil v tomto momente asi zastupujúci vicepremier vlády Robert Kaliňák vláde odkázal, že má pokračovať tak ako doteraz. Čo teraz?
No pozrite, to čo teraz prebieha sa tak viac menej dalo čakať a síce budú si tie dve superiace strany nejak navzájom sa obviňovať z toho, že kto to spôsobil, kto je na vine. My sme si povedali, že nebudeme vstupovať do tejto, ako to nazvať, do tejto nepeknej hry, Preto aj sme veľmi striedmi vo vyjadrovaniach, ale treba povedať, že tá kultúra v parlamente bola už aj vyššia a najmä teda v období pred atentátom dochádzalo k mnohým nechutným scénám, či už z jednej alebo z druhej strany. A neviete tým poslancom dohovoriť, oni jednoducho sú zvolení, majú svoj mandát. No a takých tých krikľúňov, besných krikľúňov nájdete na obidvoch stranách.
Áno, ono to asi ide o ten celkový obrázok, lebo ja sa to samozrejme nepýtam náhodne, ale aj preto, lebo Robert Kaliňák včera po rokovaní Bezpečnostnej rady vlády, alebo teda po rokovaní vlády, okrem iného povedal napríklad aj toto. Ja to tak, je to viac menej citát, ale povedzme, že mierne upravený, bez toho, aby som vytrhával z kontextu slova pána vicepremiera Kaliňáka. On hovoril, že pocitová teplota, ktorú pociťuje národ, podľa prieskumu, ktorý použil na tej tlačovej besede, 61% správanie a spôsob vyjadrovania opozičných predstaviteľov spôsobilo to, čo malo za následok atentát na predsedu vlády, všetky protesty, vyjadrenia, či už násilné, vulgárne a podobne prejavy správania opozície, ktoré viedli k tomu, že sa situácia vyhrotila, demonstrácie 56%, podľa pána Kaliňáka a prieskumu, z ktorého citoval, mainstreamové médiá 55% majú vinu za to, čo sa stalo. No a správanie sa vládnych predstaviteľov 37%, hovorí pán Kaliňák, a alternatívnych, neviem, aké sú to, tie alternatívne médiá, 26% vraj. No tak na toto čo odkážete pánovi vicepremierovi, ale prípadne aj strane Hlas, ktorá vstúpila do kampane s billboardami, so zakrvavenou slovenskou vlajkou?
Áno, tie billboardy považujem za nechutné. Ja vám na toto, čo ste práve čítali z tohto prieskumu, tie čísla poviem akorát to, že strana SAS a obzvlášť ja ako líder kandidátky do Europarlamentu si fakt dávame pozor, aby sme sa nedopúšťali žiadnych vulgárností, žiadnych nejakých podpasových útokov a tak ďalej.
Keď hovorí, vidíte, en blok o opozícii ako takej.
No, viete čo, dobre však hovorí, ja tiež nemusím na všetko reagovať, ale
nie.
Keď si pozriete napríklad moje správanie sa v parlamente, povedzme od posledných parlamentných volieb, aj to už je nejakých 7-8 mesiacov, tak ja si naozaj dávam pozor, aby som tam... A máme tam viacero v koalícii, ktorí vykrikujú napríklad, a v podstate robia hanbu, prepáčte, máme viacerých v opozícii, ktorí vykrikujú, robia potom hanbu celej opozícii. A ja vám môžem povedať...
Nejakí poslanci vášho klubu?
Nie. Hovorím o celej opozícii. Nebudem určite menovať. Myslím si, že je to úplne zbytočné. Kto trošku sleduje parlamentné dianie, vie, kto sa tam nespráva dostatočne dôstojne. No hovorím vám za seba. Ja tam ani nevykrikujem, ani na nikoho neútočím, ani s nikým nejdem do nejakých osobných konfliktov. Ja som sa to naučil počas vlády, že ignorovať osobné
útoky. Ale vidíte, napriek tomu je to takto na stole a musíme to riešiť.
Tak viete čo, možno, že keď spravíte o 2 týždne ďalší prieskum, budú tie čísla
vyzerať inak.
Ja
nebudem komentovať dôveryhodnosť alebo nedôveryhodnosť toho.
No a kto povedal, že to musíme riešiť? Však dobre, je to prieskum, pán Kaliňák si to takto interpretuje, v poriadku.
Ja som práve potreboval tú reakciu na tú jeho interpretáciu.
Ja hovorím, že o 9 dní sú tu eurovoľby. Mali by sme sa konečne baviť o obsahových témach.
Súhlasím
s vami. Lebo tá kampaň, ako teraz prebieha,
s vami,
to je veľmi povrchné.
Súhlasím s vami. Pán Sulík, na druhej strane, toto sú veci, ktoré ovplyvňujú bezprostredne tie voľby, aj to, že... A to je to, prečo sa to pýtam. Ďalší bod z toho, že strana Sloboda a Solidarita teraz hovorí o troch predpokladoch na nejaký spoločenský zmier. Pokojne ich aj prečítam našim poslucháčkam a poslucháčom. Zastavenie vulgárnych a osobných útokov na médiá, vidíte, to je podobné, novinárov a politických oponentov. Po druhé, zaručená sloboda slova a slobodných médií. Po tretie, zriadenie medzinárodnej vyšetrovacej komisie k atentátu na premiéra, v ktorej by bola zastúpená opozícia aj koalícia. Čo tým chcete dosiahnuť? No, pretože som nezachytil, že by ste to napríklad ponúkali ako návrh uznesenia, ktorý by potom Národná rada treba schválila a bolo by to pre ňu záväzné.
Tie prvé dva body si myslím, že sú úplne jasné a budú s nimi všetci súhlasiť, že koniec zastavenie útokov a týchto vulgárností. Ten tretí bod, medzinárodná komisia. My sme si povedali, že tu v krajine zjavne nie je dostatočne silná autorita, ktorá by objektívne vedela povedať, títo sa previnili v tomto, hentito, v hentomto. No tak už keď to nevieme tu takto spraviť, tak možno by to vedela spraviť nejaká medzinárodná komisia. Je to návrh z našej strany, je to príspevok do tejto debaty, nikomu to nevnucujeme. Keď to nájde väčšinovú podporu, samozrejme aj u koalícii, to nemá
zmysel. Zatiaľ sa nezdá, že by na to reflektovali pozitívne nenájde aj vaši kolegovia z opozície.
My sme to navrhli a kto sa s touto myšlienkou stotožní, tak radi sa s ním stretneme a možno nakoniec to vydá na niečo. Ak nie, tak dojde zjavne k inému riešeniu.
Chápem to správne, že nedôverujete slovenským orgánom činným v trestnom konaní?
Nie len v činným trestnom konaní. Viete, keď niekto... Orgány činné v trestnom konaní nemajú nič s tým dočinenia, keď niekto sa hulvácky správa v Národnej rade. No, ale to je to, čo znižuje tú politickú kultúru a ten parlament...
Čiže nedôverujete riadnym inštitúciám, ktoré tu na Slovensku
ten
máme.
Ten parlament, však ja vidím, veď ja som súčasťou parlamentu. No, ja vidím, ako sa tam niektorí správajú.
No, tak.
A preto hovorím, že keby to bol niekto zvonka, kto by aspoň posúdil, ok, toto je v poriadku, toto je nad rámec, toto by nemalo byť, tak mohlo by to byť pre nás niečo ako guideline. Tak takto to sme navrhli. Ale ešte raz vám hovorím, 9 dní do eurovolieb, diskusia by mala prebiehať v prvom rade o volebnom programe.
Ten okrúhly stôl je ešte vôbec aktuálny, alebo to je...
Myslím si, že nie, uvidíme.
Ak by prišla pozvánka, platí, že vy by ste sa na niečo
časili. Áno, my by sme určite, my sme aj vtedy plánovali ísť, viete, no diskutovať treba, my by sme boli išli určite.
Dobre. Pán Sulík, vy ste už boli poslancom Európskeho parlamentu, vrátili ste sa do domácej politiky, teraz opäť sa uchádzate o kreslo europoslanca, ale podľa toho, čo sme sa aj my dvaja spolu rozprávali v 2027, sa chcete znovu vrátiť do domácej politiky. Keby som tak odľahčil, kto sa má v tomto vyznať?
No, povedali
čo
ste
chcete
to,
teda?
Ale
vy
ste to povedali veľmi jasne. Áno, a chcem presne to, čo ste povedali. Ja neviem, čo je na tom na nevyznanie, ale poviem to ešte mojimi slovami.
No, neukončíte napríklad v tomto momente, ak by vás zvolili do Európskeho parlamentu mandát poslanca Národnej rady, ak by vás 27. zvolili do Národnej rady, zas nedokončíte mandát poslanca
nie,
nechajte Európskeho
ma to
parlamentu.
Teda, nechajte
povedzte,
ma to
máte, mojim. Samozrejme, nech sa páči.
Ešte, že je tu tá časomiera. Že...
Z tej vás ani sekundu nezoberiem.
Áno, vidím. No. Pozrite, teraz kandidujem do Európskeho parlamentu, keďže Saska je v opozícii. Ja som presvedčený, že v Európskom parlamente budem pre krajinu užitočnejšiu. Som to raz robil 2014 až 2019. Budem si tam robiť svoju robotu. Ako iste viete, strana SAS má nového predsedu. Ten sa toho chopil veľmi energicky. Treba mu aj nechať priestor, nech tú domácu politiku riadi. V tom 27. budem kandidovať do Národnej rady, ale nie s tým, aby som bol v opozícii, ale s tým, aby som bol súčasťou vlády. Tak, ako som hovoril aj pred poslednými parlamentnými voľbami.
Čiže len ak SAS úspeje a stane sa súčasťou vlády, tak vtedy vy zložíte mandát europoslanca a budete sa uchádzať trebárs o kreslo ministra, hej?
Ak bude o moje služby záujem, to veľmi pekne budeme vidieť na počte krúžkov. Ja, akože nie je to že úplne jednoduché, že kandidujem a nepohnem sa odtiaľ, treba to trochu vysvetliť, to je pravda. Ale na druhej strane hovorím to úplne na rovinu, bez akýchkoľvek kľučkovačiek a áno, taký to je môj plán. Ak budem zvolený do Europarlamentu, tak budem si tam robiť robotu a 27. budem k dispozícii, ak slovenský volič, ak voliči Sasky povedia áno, chceme Sulíka vidieť vo vláde, tak vedia to dať najavo počtom kružkov, ak ten bude relevantný, ak nové vedenie strany rozhodne, dobre, Sulík na ministerstve hospodárstva si riadne robil svoju robotu, tak nech tom pokračuje, no tak to znovu budem
dobre,
robiť. Ak
dobre.
Nie, ostanem v Európskom parlamente.
Beriem to ako jasnú otvorenú odpoveď pre vašich voličov. Skutočne je pravda, že vedia tým pádom, do čoho idú.
Tak no. Každopádne ďakujem za možnosť, že som mal to takto tu vysvetliť, že som to mohol takto vysvetliť.
Tak, máme vaše stanovisko. To súvisí aj s tým, keď hovoríte napríklad aj o tých krúžkoch, aj o tom, že ako to bude vyzerať. Už som to spomenul, navyše vy ste toho boli aj aktívnym účastníkom v jedných z volieb do Európskeho parlamentu. Najnižšie čísla doteraz. Naprieč celou 28-čkou, potom 27-čkou. Bude to teraz iné?
No pozrite, posledné voľby bolo... Zo Slovenska historicky najviac bolo 24%.
Áno, to je pravda.
Ale s týmito 24% sme boli stále ešte na chvoste Európskej únie. Tie voľby predtým, v roku 2014, tie boli ešte horšie. Tie boli
13%?
Iba 13%.
Áno, áno. Takisto najnižšie číslo. To,
a aj vtedy sme boli na chvoste. Ja osobne odhadujem účasť teraz nad 30%, alebo okolo 30%. Možno opäť budeme s tým na chvoste. No, pozrite, nech idú voliť tí, ktorí majú v hlave jasno, ktorí vedia, že koho chcú, aby ich tam zastupoval. Je to vždy lepšie, ako keby teraz sme nahnali, povedzme, keby sme mali, že povinné voľby a pôjdu voliť aj ľudia, ktorí nemajú o tom páru. Ten výsledok voľby nebude kvalitnejší. Čiže áno, toto je realita, nerobí nám to dobre meno v Európskej únii, ale z tohto sa teda veru svet nezrúti. Čiže koľko ľudí príde, toľko príde. A keď už o tomto hovoríme, tak samozrejme, ja by som chcel vyzvať voličov SAS, aby prišli.
No dobre. Dobre, budete mať ešte na to priestor. Kampaň končí až na budúci týždeň, v stredu o 24. Pán Sulík, obávate sa, že môže atentát na predsedu vlády poslúžiť ako zamienka na ďalšie obmedzovanie slobody a slobody médií? Otázka, ako môžete ako kandidát do Európskeho parlamentu, prípadne ako člen Európskeho parlamentu, hodnotiť alebo zasahovať do návrhov zmien, ktoré pripravuje táto vládna koalícia. Aktuálne sa rozprávame o zmenách vo verejnoprávnych médiách, napríklad o chystanej zmene zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ak sa bavíme vo verbálnej rovine, rozprávame sa o vyhrážkach šéfa SNS Andreja Danka, že sa začína politická vojna a že sa už pri zmenách voči médiám nebude okúňať. Koniec otázky, len doplním, vaša kolegyňa, jednotka kandidátky KDH, pani Lexman, je opatrná, ona nechce hovoriť v tomto momente o urbanizácii slovenských médií. Váš postoj k týmto dvom veciam akoby?
No, najmä do tých verejnoprávnych médií má medzičasom Európska únia čo povedať. Boli vydané rôzne smernice.
Áno.
Toto nie je oblasť, kde by sa vzťahovalo právo veta napríklad a tak ďalej. Čiže áno, ak by som mal byť zvolený za europoslanca, určite by som sa angažoval v tom, ak by podľa nejakého objektívneho posúdenia títo, čo práve vládnu, zašli priďaleko. To je jeden pohľad na vec. A druhý pohľad je, že získali mandát, vládnu legitímne, ja neviem o falšovaní volieb napríklad, čiže majú mandát, vládnu, aj keď niektorí sú naozaj kreatúry, ale musíme to rešpektovať. Čiže tu ide vždy o to rozumným pohľadom zvážiť, rozumným prístupom zvážiť, či je to ešte primerané na to, že majú k tomu, že majú mandát a vládnu, alebo či už prekročili nejaké mantinely, ktoré stanovila v minulosti Európska únia. Ak prekročili, tak potom určite sa aj ja v tom budem angažovať. Koniec koncov, keď som bol už tých 5 rokov europoslancom, ja som sa mnohokrát v takýchto veciach angažoval, kde lokálna politika išla nad rámec svojho oprávnenia.
Rozumiem, no sú tu minimálne 2 nástroje, ktoré majú v rukách priamo poslanci Európskeho parlamentu. Jedným je uznesenie, ktoré je ale samozrejme také, že nemá právny záväzok voči tej danej krajine, skôr ju vyzýva ku konkrétnym krokom, alebo jej konkrétne kroky vyčíta, alebo môže potom Európsky parlament iniciovať jeden z tých článkov Lisabonskej zmluvy, teraz neviem, či to je 7, ak nie, tak má ospravedlnite, ktorým sa môže začať mechanizmus, povedzme, ktorý by skončil až po zastavovaním európskych fondov, ale to už zas nie je právomoc Európskeho parlamentu. Hovorím to preto, lebo Európska únia pravidelne hodnotí vo svojich správach stav právneho štátu v členských krajinách vrátane Slovenska. Za to však schytáva celkom ostrú kritiku od domácich politikov, vtedy počúvame často to slovo Brusel a všetko zlé je Brusel a my to myslíme doma inak a robíme to kvôli našim voličom. Čiže sa rovno pýtam, aké kroky očakávate, či už od seba ako prípadného nášho zástupcu v Európskom parlamente, alebo od Európskej únie ako takej, v súvislosti s jej kritikou schválenia novely trestného zákona a zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry na Slovensku?
No, najprv teda k tomu článku. Áno, je to článok 7, ktorý vlastne hovorí o tom, že keď v nejakej členskej krajine je ohrozený právny štát, že Európska únia vie začať konať v tej veci. Problém článku 7 je, že je napísaný veľmi všeobecne, veľmi, veľmi gumený. A nebolo by zle tento článok pri najbližšej príležitosti, lebo to je článok 7 nie hociakého zákona, ale vlastne ústavy. Zmluvy o fungovaní
EÚ. Ústavy v podstate.
Čiže tam tie zmeny sa robia veľmi obťažne, ale ak sa budú robiť, tak ja by som uvítal, keby ten článok 7 bol špecifikovaný, nech sa tam kľudne taxatívne vymenuje, čo to znamená ohrozený právny štát.
Aby treba neprebiehali také technické debaty, ako v prípade, keď Maďarsku boli zablokované peniaze z kohezných fondov práve na základe
napríklad
aktivácie
áno
článku 7.
Čiže prospelo by veci, keby ten článok bol jasne špecifikovaný, že v týchto prípadoch je ohrozený.
Dobre, a teraz čo očakávate
ale
v tejto situácii?
Okrem článku 7 sú to samozrejme, že ešte aj iné mekšie nástroje, to je napríklad to uznesenie, ktoré
ste spomínali.
To podporili,
tuším aj vaši zástupcovia, pán Juržica v Európskom parlamente, ak sa nemýlim.
Áno, podporil. V podstate ide o to, že Európska únia tým, že posiela na Slovensko veľké množstvo peňazí, bavíme sa o miliardách eur, tak ona samozrejme chce dozerať na to, alebo chce byť ubezpečená, že tie peniaze sa tu nebudú rozkrádať. A obzvlášť Slovensko je taký ten obvyklý podozrivý, však sme to zažili. Tretia vláda Roberta Fica, vlastne korupcia vlastne rozožierala už našu celú spoločnosť. Čiže úplne oprávnené sú tieto tzv. Finančné záujmy Európskej únie. A Európskej únii bolo povedané, bude to strážiť špeciálna prokuratúra.
Áno, súvisí to s plánom obnovy najmä.
Áno, a tie bežné eurofondy, že bude stážiť NAKA. A teraz úplne oprávnene sa Európska únia pýta, v poriadku, špeciálnu prokuratúru ste zrušili, ako zabezpečíte teraz ten, že naše finančné záujmy, vďaka tým, ktoré
budú
máme...
Budú dobre strážené, áno. Áno. No, a vaša odpoveď je teda
vláda musí, aká? Vláda musí riadne odpovedať, a keď odpovie, tak potom to musíme zobrať na vedomie. Z vášho pohľadu
hrozí, že budeme mať ďalej pozastavenú 900 miliónovú platbu z plánu obnovy, že nebodaj začne Európska únia uvažovať aj nad obmedzením nášho prístupu k kohezným fondom, alebo tej ďalšej možnosti, že by nám, povedzme, začali diskutovať o odobratí hlasovacích práv?
Viete, záujem Európskej únie nie je pozdržiavať tie peniaze. Oni si chcú síce niečo vynútiť, docieliť, ale áno, v zásade chcú,
aby čerpali.
A najmä tie kohezné fondy, ktoré vlastne majú spôsobovať vyrovnávanie tých rozdielov životnej úrovni. Čiže ja si myslím, že tam dojde k nejakej dohode. Nevidím, nie som pri tých rozhovoroch, nevidím do hlavu koaličným predstaviteľom, ale očakávam, že sa dohodnú a že tie peniaze normálne, možno že trochu neskôr, ale budú tiecť. Som zásadne proti tomu ísť teraz do Bruselu nariekať, že ježiš, nám sa nepáči, čo robí koalícia.
No dobre, ale
to povedzte,
pán Culík, sami ste to spomenuli, boli ste poslancom Európskeho parlamentu, boli ste vo vláde, boli ste ministrom, ktorý sa účastní rád Európskej únie spolu s ďalšími kolegami, no tak naozaj môže prísť opozičná strana členskej krajiny Európskej únie, ja neviem, za pani von der Leyen, alebo za pánom Reynoldsom, alebo nejakým iným eurokomisárom, alebo rovno za celou eurokomisiou, a vybaviť, že ich domovská krajina nebude mať eurofondy? To sa dá takto? Čo,
neexistuje na to žiaden paragraf alebo nejaký spísaný postup.
No tak ako ja vám poviem, že vy ste sa tam zapričinili, že Slovensko nedostáva eurofondy, tak ako to hovorí vládna koalícia o vás a o PS?
Nie. Takto ona, myslím si, že nás toto nikto nehovorí, my sme sa ani nikdy takto nevyjadrili. Nie. My si robíme samostatnú opozičnú politiku v tomto. Každopádne na toto neexistuje presný proces. Ale viete, tie vzťahy sú kadejak, poznáte sa s jedným, s druhým, no tak poviete, a poskúste sa na toto pozrieť, hento, veď skúste trošku viac pritlačiť a podobne. Čiže áno, do určitej miery sa to dá.
A z tohto podozrievate progresívne Slovensko, pán predseda?
Zastavte, prosím.
Pán čestný predseda, prepáčte.
Ja nepodozrievam nikoho, ja len hovorím, SAS takéto niečo nikdy ani len náznakom nerobila.
Dajme ďalšiu otázku, pán Culík, podporujete rozširovanie Európskej únie, rozprávame sa o Západnom Balkáne, rozprávame sa o Ukrajine, o Gruzínsku.
Podporujem rozšírenie v prípade tých krajín, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, čo vôbec nie je jednoduché. Navyše, konkrétne Ukrajina je krajina, ktorá sa nachádza vo vojne. Čiže to
nemá kontrolu nad svojou hranicou,
tak povediac.
Bolo by
absurdné brať ju teraz za člena. Spomeňte si, ako dlho trvalo príjmanie Slovenska. Pozrite si, ako dlho už príjmací proces v prípade niektorých balkánskych krajín trvá. Čiže to nie je také jednoduché, ale áno, ak riadne splnia podmienky. Kľúčové je, že ak splnia podmienky, lebo napríklad Taliansko pred 25 rokmi nesplňalo podmienky na prijatie do eurozóny, a aj tak bolo prijaté. Bola to veľká chyba a uškodilo to v prvom rade Taliansku.
Čiže budete trvať na tom, aby podmienky, ktoré sú, ale zase, aby sa nedávali nové, lebo aj toto kritizujú niektorí.
Nie, to hráči, som ešte nezachytil, že by to niekto kritizoval. Tie podmienky sú známe. Áno, oni sa nejak v čase vyvíjajú, možno lokálne, ale teda niekde, parciálne niekde. Ale v zásade tie podmienky sa príliš nemenia. Ak budú splnené podmienky, tak my podporíme prijatie niektorej krajiny. Čo ešte by sa mi nepáčilo, keby krajiny Západného Balkónu boli by teraz odsunuté, lebo čakajte ešte 10 rokov, lebo ideme prednostne príjmať Ukrajinu. To by nebolo fér.
Tiež dôležitý signál od vás, podporujete takto. SAS je dlhodobo za členstvo Slovenska, nie len v Severoatlantickej aliancii, ale teda najmä v Európskej únii. Rozširovaním ďalším Európskej únie však sa stane aj to, že Slovensko bude mať menej peňazí zrovna z tých koheznych fondov. V určitom čase sa môže stať, že budeme namiesto čistých príjmateľov čistí placovia, že zaplatíme za členstvo viac, ako dostaneme. Budete aj vtedy podporovať členstvo Slovenska v Európskej únii a budete hovoriť, že je to naša jediná možnosť?
Takto členstvo Slovenska v Európskej únii je našim kľúčovým záujmom. Toto je to, čo hovorím roky rokuce. A áno, budem to podporovať aj vtedy. Preto, lebo keď Slovensko sa stane čistým príjmateľom, tak už zjavne je nad priemerom Európskej únie.
Už sme dobehli. Ľudovo povedané, že to nebude potrebovať.
Nie, že nebude potrebovať, ale keď my budeme čistým plácom, tak to znamená, že máme vyššiu životnú úroveň, ako je priemer Európskej únie. Tak tento deal by som bral okamžite.
Dobre, takisto dôležité stanovisko.
A okrem toho, nezabúdajte, to nie je, že keď sa prehúpneme, že zrazu to budú desiatky miliard eur.
To som nechcel povedať.
No, to jednoducho, v nejakom momente to bude okolo nuly a potom sa to, dúfajme, že sa to potom preklopí. Lebo keď budeme čistým plácom, ešte chcem raz to zopakovať, keď budeme my čistým plácom, znamená, že životná úroveň na Slovensku je vyššia ako priemer Európskej únie.
Dobre, ďalšia z vecí, ktorú spomínate aj v kampanii, aj v diskusiách, je pán Sulík, právo veta. Ste za to, že medzi členskými štátmi Európskej únie musí zostať v tých posledných častiach, ktorý zostalo, to právo veta. V čom sú, povedzte, vaše obavy, lebo možno vy áno, aktuálne akoby nebola nejaká veľká všeobecná diskusia na úrovni summitov Európskej únie, či rozširovať hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, alebo uberať z tých možností, ktoré zostali z práva veta. Zachytávate takú debatu, lebo na tom by museli samozrejme mať súhlas všetkých 27 členských krajín, lebo by tu zrovna platí to právo veta.
Áno, máte v tomto pravdu. No ale na druhej strane, pred asi dvomi mesiacmi Európsky parlament sa uzniesol, respektíve uzniesol sa na výzve, že členské štáty majú to právo veta odovzdať. A takto to začína nevinnými, respektíve nezáväznými uzneseniami a to sa tak nazbiera, viete, babka k babce sa dá.
Tak poďte tak ľudovo, že v čom by bol problém, ak by Európska únia sa rozhodla vo všetkých oblastiach hlasovať tým systémom kvalifikovanej väčšiny. Pre našich poslucháčov len poviem, že to je, ak hlasuje, že to sú dva parametre, 55% všetkých členských krajín a 65% minimálne obyvateľov všetkých členských krajín a potom, ak je ten parameter dosiahnutý, tak môže to prejsť.
Vám. Presne týmto spôsobom, ako teraz ste opísali, teda tým väčšinovým, nám boli vnútené povinné kvóty na ilegálnych migrantov.
To teraz reagujete na aktuálne schválený pakt o azyle a migrácii?
Áno. A vláda Slovenskej republiky bola proti, ale bolo je to figu borovu platné, lebo sme sa vzdali prijatím Lisabonskej zmluvy v 2007 roku sa Slovensko vzdalo práva veta asi v 40 oblastiach. Vtedy za to hlasovali poslanci strany Smer, SNS a prišli sme o právo veta v 40 oblastiach, aj v migrácii medzi iným. Teraz máme právo veta už veľmi v relatívne málo oblastiach. Obrana, zahraničná politika, dane, rozpočet, rozširovanie EÚ.
Áno.
A hovoríme, že pekne si to právo veta nechajme. Európska únia vie byť dostatočne agilná, aj keď to takto je. To právo veta má jednu obrovskú výhodu a síce krajiny sú nútené hľadať konzenzus, hľadať kompromis. Zatiaľ čo keď máte väčšinové hlasovanie, tak dohodne sa Nemec, Francúz, Španiel,
jedna, dve tretiny tých ľudí a môžu to
áno,
dobre.
A vedia vnútiť krajinám veci,
dovolte,
ktoré by
nemali. Dovolte, pán Sulík, akoby proti otázku, aby ste mohli tú tému dokončiť, aby sme to mohli uzavrieť. Čo ten druhý prípad, keď jedna krajina členská Európskej únie blokuje rozhodnutie všetkých ostatných a dokonca ani nie v tej veci, o ktorej sa rokuje, ale preto, lebo takýmto spôsobom chce v úvodzovkách tých 26 členov vydierať, aby mu pustili eurofondy, aby mu schválili čokoľvek. Ako sa vysporiadať s týmto? Taký líder kandidátky demokratov Naď hovorí, že v NATO platí hlasovanie veto minus jedna. Práve aby to nemohlo byť postavené na nejakom jednom nespokojnom členovi, ktorý si rieši úplne iné problémy. Čo hovoríte na takýto?
Tak ja si tiež viem predstaviť takéto vydieračky nejakým spôsobom zastaviť. Na druhej strane tým, že už sme odovzdali v 40 oblastiach právo veta, tak tie vydieračky teraz nie je možné hoci kde, hoci ako
tak
urobiť.
Tak sme pri balíku pomoci Ukrajine dlho blokoval ten balík Viktor Orbán
a nakoniec sa dohodli.
No lebo musela Európska únia niečo pustiť.
Áno, ale kvôli tomu, že Orbán robí opičky a naťahuje to, tak ja nevidím dôvod, aby Slovensko sa vzdávalo práva veta.
No dobre, vysvetlite veľmi, veľmi stručne, pán predseda, najlepšie, pán čestný predseda, najlepšie,
čepe, ak sa dá. Čepe, hovoríte mi čepe.
To asi u vás strane. No, najlepšie, ak sa dá dvomi, tromi vetami. Povedzte, prečo ste proti tomu, proti tým vážnym reguláciám Európskej únie, ktoré sa týka spalovacích motorov v roku 2035, pričom tie nariadenia nemali hovoriť, že odvtedy už nesmú tie auta jazdiť, len by sa mali predávať teda už len tie elektrické. Dvomi vetami, aby sme ešte stihli dve otázky.
No, lebo je to nereálne, lebo nebude dostatok elektriny a výsledok je taký, Tá elektrina je problém preto, lebo celá Európska únia prechádza na elektrinu ako na hlavný zdroj energie tým, že utlmuje, chce utlmovať benzín, diesel, uhlie, neviem čo všetko, prechádza na elektrinu. Výsledok je, že Nemci si ešte aj navyše si odstavili 14 funkčných jadrových elektrární a dnes musia oživovať uholné elektrárne, ktoré si odstavili predtým, ako si odstavili tie jadrové. A výsledok je, že to elektroauto, keď započítate, že jazdí na elektrinu z uholnej elektrárne, tak to elektroauto viac znečisťuje životné prostredie. A do tohto prísť so zákazom predaja nových aut so spaľovacím motorom už o 11 rokov, to je za rohom, tak to je jednoducho hlúpe.
Čo ako europoslanec tým môžete urobiť?
Môžem, o 2026, to je vlastne o menej ako 2 roky, dojde k prehodnoteniu toho zákazu. Uvidíme, ako bude vyzerať zloženie Európskeho parlamentu, ale tam napríklad vieme tlačiť na to, aby bol napríklad zákaz buď zrušený, alebo aspoň odsunutý, povedzme na rok 2050.
Rozumiem. Inak kto budú vaši partneri v Európskom parlamente? Kto bude tá frakcia, do ktorej by ste chceli začleniť?
My sme teraz vo frakcii ECR, Európsky Áno. konzervatívci a reformisti, my sme tam za reformistov.
Čo pre slovenského voliča môže byť také metúce, keďže o SAS hovoríte aj vy ako o liberálnej strane?
No, ale veď reformisti môžu byť
vlastne
liberálni.
No dobre, jasné. A malo by to byť tak aj po novom, hej?
Áno, napríklad pozrite, aj česká strana ODS je s nami v tej istej frakcii. Po novom to bude buď tak, alebo napríklad, ak by mal vstúpiť Fides do tejto frakcie, tak my by sme tú frakciu potom opustili.
My nebudeme súhlasiť,
súhlasiť, aby Fides, lebo tí ostatní členovia musia súhlasiť. My s tým súhlasiť nebudeme, aby Fides vstúpil do ECR, ale ak bude náš nesúhlas ignorovaný, tak my ECR opustíme.
Rozumiem. No dobre, ak sa tam dostanete, my budeme sledovať, ako to dopadne. Máme nejakú poslednú minútku a niečo. Vrazme to do bezpečnostnej a obranej politiky. To je práve tá oblasť, kde zostáva právo veta členským krajinám. Napriek tomu, že má Európska únia spoločnú zahraničnú politiku, dokonca aj spoločného vysokého predstaviteľa, pána Borrella, pre zahraničnú politiku, že ani tu sa nesmie nič v tom zmeniť.
Pán no, pozrite. Francúzsky prezident Macron sa opakovane vyjadril, že chce poslať vojakov na východnú Ukrajinu. Teraz si predstavte, že nebudeme mať právo veta a západné štáty si to tak nejak upečujú, že fajn, my dáme zbrane a tam, milí Slováci, vydajte nejakých vojakov. Ja som zásadne proti tomu, aby slovenské vojaci išli bojovať na Ukrajinu.
Ste, pán predseda, keďže ste sa už viackrát vyhlásili, aj vyjadrili, že nie ste fanúšikom sankcií proti Ruskej federácii, na stole je 14. balík sankcií, ktorý sa má okrem iného venovať aj tým, ktorí tie predchádzajúce sankcie obchádzajú a snažia sa, povedzme, nejakým spôsobom dostať na ruský trh. Váš postoj?
Môj postoj je taký, že Európska únia tu musí byť jednotná. Čiže ja som v prvom rade za to, aby sme držali bandu a držali pokope v rámci Európskej únie.
Ak sa zhodnú 27 členovia, budete za to aj vy tým pádom.
Určite áno.
No dobre, no a čo sa týka samotnej Ukrajiny, tam platí, čo sa týka rozširovania, asi vaša predchádzajúca odpoveď, ak splní podmienky?
Áno, to sme sa už bavili. Ja by som rád povedal niečo iné. Jednak chcem oceniť, že ste išli po konkrétnych programových bodoch.
No nech vieme, čo si myslieť. Áno, o vašom myslení.
Toto je to, čo ja kritizujem. Táto diskusia je úplne...
A nemíňajte si
volebná
čas, ale...
Diskusia je úplne, ja si ho chcem na toto práve
miniť.
Volebná diskusia je tu úplne prázdna, povrchná, fantomová. Jedni hovoria, voľte nás, aby nevyhrali druhý hovoria, udržíme Slovensko v Európskej únii. Tretí hovoria, že zamier. To sú prázdne, jalové slogany, ktoré vôbec nehovoria nič o tom, ako sa tí poslanci budú...
Tak teraz vy povedzte, ako sa budete ale sme pri tej téme
Ukrajine. My sme to
dali
poctivo na papier, volá sa to náš program. Vlastne sme jediná strana, ktorá má riadny predvolebný program. Ostatné majú nejaké frázy, desatorá, alebo niečo, čo skopírovali.
Ale nie, sú tam programy, pán predseda.
Ja
sú aj strany, ktoré nemajú, ale sú aj takí, ktoré majú aj brožúry vytlačené.
Z relevantných strán máme my jediný riadny
program. No dobre, ale tá Ukrajina,
program.
Pán predseda, 13 posledných sekúnd.
Ja som sa už vyjadril tej Ukrajine, to nebudem na to už miniať časom.
Má pokračovať Európska únia ďalej v humanitárnej, vojenskej, neviem akej pomoci, ak hovorím, že áno, nedávno schválila ten 50 miliardový balík, ktorý sa má čerpať až do 27.
No tak tým pádom je to na najbližšie 3 roky vyriešené.
Tak vašich posledných 10 sekúnd, ukončíte
to. To, čo je dôležité pre Slovensko a čo by mal byť náš, že strategický záujem je všetko preto, aby Rusko nezačínalo v Užhorode. Lebo tam potom bude prebiehať železná opona nová a ochudobní to náš východ.
Čas uplynul, ste to stihli presne na sekundu. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli. Líder kandidátky číslo 1, kandidátky nie číslo 1,
Kandidát číslo jedna,
Ježiš, prepáčte, ďakujem veľmi pekne. Kandidátky strany Sloboda a Solidarita dovolieb do Európskeho parlamentu je čestný predseda a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Príjemný deň.
Ďakujem pekne za pozvanie, tiež prajem pekný deň.
Dovidenia.